Dundura tanganda ulurei corsa sage femme wala sax gay nek centre de santé buratanga def na lepp ba assistant ñemetul liguey ci bëss bu nek nak corsa gëna soxla xaliss ngir jox ko la sene jëkëram ngiram jam magar ak tulli tamit ba dinañ jibo
yow ni lan la ni
jox ma xaliss bi nga denc
dama ka soxla ndax dama démissionné ci ber ba
lan fi nga ko defé nak la baxé imbécile
ma ngi tal sama radio ngir déglu série bu neex bi way way c'est la vie ratanga way c'est la vie ratanga du mama saraw ana ku def
ayé c'est la vie fi ratanga ayé ik sing ratanga
fukelu épisode wasi nu keur
hôpital ratanga bi ñi dëkk ci réew yi ñu wër ñepp lay dalal di leen yamalé ci fajj bima ubbé bivette bi ba légui gis na fi nit ku nekk askan wu nekk jënd na fi ndaw cédé ak yéré wolofam pata ba melni ñay mu ndaw neex na dérét xolal ndjol mu ndaw mé mom di ñewantal dom ji ndaysan diko bambane li ëpp ci nit ñi li ñuy woné ak li nekk ci ñom du niro xolal ku melni tulli rek bu nekké ak nit ñi doon ku baax ku saf xorom yoré waxtaan wi di solo rafet boko gisé sop ko ay yoon yu bari magar gis na ko mu am ay gañu ci kanam gi donte daf koy jema neub nan dama sagan dama danu wala lu mel non waye bi yoon mom dafa ëpp té lu ëpp tour demb tulli dafa sacc takkayu magar yépp mu top ko ba gis mu koy jaylo corsa sage femme bu doy war bi
dello ma samay bijou la la wax tulli
liñu réré tay
gis na la ak madame corsage sa gella nga jox ko samay bijou ak xalisu femme bi
topatol sa affaire bu lijeenti samay business bijou pour famille bi la soxla nako djel nako mu fin moytuma de sinon
lan nga dor ma bama de dama beug mbir yi changer duma sa bante sa jabar la
nopil da nga ma wara jox respect sa jeuker la tu m'entends
tulli yow de goma de dama beug mbir yi changer dama soxla manet respect xana xamone respect ken duko forcer dang ko koy mériter tulli
ay yow man ngay wax respect yow mi walax ndeku ci kanam mu lay da nga ma wara jappale magar dama wara compter ci yow mais yow nga may espionner di lijeent lu may def mbam nga imbécile teki wo dara xolal sa bop da nga ignante triste mérite wo sa héritage mam
c'est héritage dobi ci gelli le aussi yob la ko waxe jox beus
so beugone say dom ni nga koy waxe di nga jappale sen papa waye do nek dima accuser lu nek legui andir rer bi dama xif
yow ya tantre ndax man couper nga sama appétit te dina sax
kuy raxas ndab yi kan moy lali table bi suma rere ba pare
yow tulli ndax da nga wara japp ci liguey yu keur gi lokay ka jox day wessalo
magar taxawal
defal lula neex tulli
magar
tay mom comme ramatu dem na ville damay noppli ko bu baax bu ngone ma dem defi semay course
yene ngi ci boîte vocale assistant bayi len ma message su ko defé mo manan len wo
assistant man Jean Paul encore ma ngi djegelu de ci message yu bari dama jaxle rek rappelez-moi manki nga ñu fi torop nak malade yu bari sax ñu ngi lay laccé
yow Jean Paul yow do baye téléphone bi nga nekké yow
dañuy téré ko fi téléphone légui corsa
yow Jean Paul dañ ma mëna énervé yow hein yaay yow ki dina ma doflo Jean Paul mi ba assistant man lepp guédé centre ba tay kenn mënu ko doflo dara ba mu def ko
bonjour corsa sama gum bop nga demal nga wax ak Jean Paul
mais mom duma déglu yow superviser équipe bi moy sa waru gar yaay gestionnaire bi fi du man su kenn jadde yow mi ya ko wara jubante
xamna nek gestionnaire lo beug la ndax mokal nga sar wi Jean Paul mo yey jaxla ci assistant
Jean Paul mom mo ngay bayyi ay message rek ci telephone assistant
Chantal de bi mi dem sax delu sina fi pour remercier le mom ak bébé bi waye amna lu ko nakari lol ndax limu la fi fekkul
Jean Paul xol li ngay def bul may sey non duñ la wax bul prêter le flanc
djeglu yaay dina ci baye xel amu ay nouvel assistant
du delu ci wadde ci sama yaakar def na lu ne mais neena bayina ligueyu sage femme
assistant ma fille chérie di nga reccu li nga nara delu bitim rew sage femme nga meussa beug nek yaangi fatali ko ni nga bege won bi la yaay waxe ni jël nañ la ci centre Ratanga bi do décrocher bo demé ko lo nop la xana mom dina la toklo
hey yaay musuma dundu sama dundu di sorale gor te du tay lay am de
ah mais do delu bitim rew pour bayyi sa métier duma ko meuna nangou kay gungé ma ci marché bi sax ñu waxtanalé
shoot yaay damay tak samay bagage way bay li ngay def ah ngay dal
rado yaay assistant dafa décourager bimi ak ci sama buvette bimi may dimbali may ranger marchandise bi ci kaw comptoir bi mi ngi jambat nan
assistant métier sage femme la tannon bimi xalé ba tay mënu ma nangou mukk muy bayyi ndax aminta mi dé ci loxom
rado lu laal assistant laal la lolu yoon la yaayam waye nak mom mo wara régler problème mom ci bopam
yalla dogal xeyna mu jéxalé fi rek
badjan ba jam nga am badjan solansa ngay am dom ci kër ga té lima gis dara baxu ci
é lay néna la won nga andi ko ci centre bi nga bañ han fi mo gën ci mom pour am dom xamna nuñu dimbalé jigen ju wara wosine sax waye na ko am hôpital ci sa wét nga war fa mëna dem demal indi ko legi gawal
badjan fa nga ñew ñu dem ndax suñu aada solans kër ga la wara amé dom badjan dugul rek ñu dem
waaw nu ñuy def sax ba solange nango ñew hôpital assistant mo wara def accouchement solange ni deug
badjan da li du mbur mburake la assistant faaw mu ñew delu ci ligéeyam maangi ni dem xaar la sama kër bo ñewé diko wax nak melal ni gisul mala tay
faaw ma wax ak yaay mu jappale ci liñu nas xaaral ma wax ko liñu nara def
waaw exil
rado fokk ma gis assistant sama dom a rado mënuma xaar wol ma assistant ngir yalla wol ma assistant
waaw lu xew
xawma na ñew rek na ñew assistant
oui kay wuy badjan
lu xew assistant amna jigen juy jur fele ci biir kërëm jigen juy accoucher dem centre ba mom xaju fi dama soxla nga dimbalima rek dom
mais mënuma and ak yow badjen hein bayina mé ci sage femme té yow xam nga ko sax
ah badjen
déwuma dé
assistant ndaw si dafa soxla nga jappalé ko yow dom sage femme bu xarañ nga té sax yow xam nga né
allo yay yay mënuma dem way métier sage femme du pour man
assistant da ngay dem dé
désolé mais duma dem yay xejna nga djema wax ak corsa wala aïcha
assistant ligay centre bi def ni dépassé ken amul jot ce métier moy sauver ay bakam mënulo baye jigéni di dé nga teud sa kër assistant docteur moulay légui la évacuer fatim ndax kaam day gëna gara
mais
assistant jotu wax amul docteur moulay do baye kenn di dem défi accouchement à domicile boko defé suba wara tanga yépp seen kër nañu accoucher fo nga dem fi dañ fi am ñaari accouchement yu compliqué
mais yaay
mënoko abandonner commencer après ambulance bi fekk la fa man suba paré ñew badjan dina la jappalé
allô yaay allô sama trousseau il est où mon trousseau vite yaay waxna deug hein urgence bu amé amul hésiter il faut que madame
assistant mi ngi ci négu Solange concentré wu pour def accouchement bi numu gëné waye accouchement bi jafé na lol Solange di yuhu dom ji mënu la genn assistant commencé di jaxlé nak
oh ah ouais Badjan, je mënuma dal parce que bëgguma ko ray
nan
Badjan, aminata lay gis ni ci lal bi mu teud ma ngi ni di gis neewam
gennel ma aminata ci sa bop hey fi ngay tok mën nga ko rewli
dedet Badjan, yaakaaru mo ni mën nako dal
dama ni ki ci lal bi Solange la du aminata
assistant dimbali ma
ayya assistant da nga bëgg mu dé
non badjan non d'accord mangi ci
ouais
voilà Solange pousse
ah
voilà noyel pousse la tal dank accina presque noyel pousse encore tout
est
voilà jehna jigen la am tel sa dom Solange
man tam beugna tey sama dom ma xol ko defal dank man nak ni gis ni dama xawa ragal xalé oh mais mom dafa rafet sax assistant
wa
ki de yow la koy tuddé
dir nak bul joy assistant sa liguey rafet na dom jere jef
Solange deg nga il faut nga dem ci centre de santé pour am suivi postnatal lu am solo la dé pour yow ak sa dom assistant di nga dem
waw dina def li nga digal assistant
badjan jerejeuf légui mom nekkat na assistant sage femme jerejeuf way badjan
assistant
ci suba ba légui ñu ngi daw fu nek ñu jëm fa kenn waxuñu dara alors ñu xaar rek assistant mo dem keur Solange
soxna si yow tamit ni maladie tax ñuy daw te hôpital bi ñun ñi rek nekkuñu fi te gis nga sage femme yi dañ leen wara jox respect Solange si bopam mo nekkul ci deug waaw ku dem da ngay dem hôpital
respect lan sage femme bi jaay ay médicaments ci biir centre bi
acte bi ratanga mérité wu respect. Voilà
man assistant la bëgg ñu wax ko mu ñëwaat
dem leen séti jabar kat yi mo gën en tout cas assistant jambar la.
Tala,
hein?
Yow li mo sa liguey? Ngay fanan ci ay ruq hôpital ak ci ay couloir. Ak yow no meuna nelawé ci centre bi ak bruit bi yépp. Tala, ay xoro dom dañuy and ngir wat taxas. Mais yow nelaw taxul ñu lay fay. Centre bu remarquable la bëgg té lolu ci set lay tambalé.
Balma.
Gisoo yaay? Oh man fan la nek sax? Ndax yo xamoo ci dara da nga doon nelaw.
Docteur Moulay. Docteur Moulay.
Oui, Badiane.
Docteur Moulay. Kay jappale ma. Emma dede momo ni dafa febar ba son te rokoba daf ko tecc ci biir kër ga. Xamone nga lolu Tal?
Ah?
Mané yow di nga expliquer tout ça Tal. Wa, allons-y Badiane.
Nañ dem.
Emma dégg ci bir neeg bi.
Eh dama ni rokoba yow mën nga couper téléphone bi waye mëno dagg tali bi la wax. Yow topal ni ñu jall.
Sama baye. Yaay
pousseur. Yaay pousseur.
Yow.
Docteur Moulay ñew.
Sop topé sa topalé jabar bi. Dootu ko
respecté. Yaay pousseur fi. Ish.
Xolal Emma dañ ni.
Tala. Oui. Ouf. Yir yalla.
Doucement, dafa ne dank rek.
S'il te plaît.
Dafa ne dank doucement.
Yobuma santur ba.
Tala jappal fi ci souf, jappal fi rek.
Oui.
C'est bon, doucement, doucement. Ça va aller. Massa, massa.
Mounou emade.
Massa.
Légui mu jé. Massa.
Massa, massa. Ça va aller.
Ñew len gars.
Tala, tala fi fait doucement. Fais doucement.
Wa ñew.
Tala fi goûté.
Dank.
Ba jé ci tout.
Wa. Ay, def len dank. Ñew len. Wa, massa len.
Yo. Oui. Qu'est-ce
que tu passes?
Qu'est-ce que tu passes? Qu'est-ce que tu passes? Qu'est-ce que tu passes? Yeah, pousse. Oui. Oui, Sadie. Sadie, nous sommes diabon. Sadie, nous sommes diabon. Oui. Oui. Sadie, nous sommes diabon. Sadie. Ay, oui, dis-moi, l'élément. Mais c'est ça, ma chère, ma chère. Nous sommes de comme un hôtel et à la mérite, diabon. Sadie, quand il y a une douleur.
Docteur Moulay, accouchement yi bari na de.
Ça c'est vrai.
Té accouchement domicile mom du luñuy arrangé.
Ah.
Amé da ngay ci kërëm la accoucher.
Surprise! Assistant délu ci na de.
Salam aleykoum. Bonjour.
Assistant?
Oui, docteur.
Oh, bienvenue.
Merci.
Au travail nak. Li nga noppalu ko doyna. Hein?
Waaw. Waaw 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 ati len gaw ci warwa.
Bienvenue assistant fi ci safara. Mbam xox.
Eh, na nga def kox sa yow da nga japp forme de melni hein safula. Eh tala naka emadi
mo ngi ci salle bi ñu dem séti ko.
D'accord d'accord docteur Moulay.
Oui assistant.
Yaay ma ngi dem séti emadi té ñu dégg na.
D'accord
d'accord
mais mo tan ko na mo ngul way assistant
waxon na len ko de fot fot takalewul mbam ak nopam assistant delu ci la ci centre bi nu kor sa nara def nak e ma de lu ko jot ku ko xam na mako way ay ra ko way neena mom dekk ba rek tala am ñaarel way li mom fu muy muju man sax beug na ko xam episode bi di ñew
jek tu garabu mbeddi dañu bari torop goné da nga ci jënd
waxuma dara sama mak ndax ñom ko buñu ay faj tuba.
Ouais, Karitini, car c'est la vie à Ratanga. Li, moi, Dundu Ratanga. C'est la vie. Dit théâtre ou radio, boulen raes, jaglel. Qui coûte gâte, dit artiste,
di Massambegué, def réalisation de Tatane Kabi, di Tidjane Chang, script Aïcha Ndiaye, assistante réalisation Marie Diallo, chargée de production Abdoulaye Slimane Sy, montage, mixage, Prod Events.